Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Huippu-urheilu on arkisen elämämme heijastusta. Urheilussa, tuossa tinkimättömässä kilpailussa sponsorisopimuksista, ei enää pärjää vastustajia vastaan ilman suorituskykyä tehostavia lääkeaineita. Samalla tavalla täällä siviilimaailmassa ei pärjää, jos ei vapaa-aikanaan varustaudu työelämän veristä kilpailua varten maratonjuoksijan kestävyydellä, joogagurun mielenhallinnalla tai luomalla hyödyllisiä kosketuspintoja verkostoitumalla viiteryhmien parissa. Tämä eräänlainen doping näkyy joskus kielessäkin. Kuulijamme Matti lähetti meille esimerkin tällaisesta Helsingin Sanomien maaliskuisesta raportista STT:n doping-oikeudenkäynnin tiimoilla. Juttu totesi näin.
Viikon sitaatti.
Pitkässä liemessä uitettu kyrö ampuu nyt kovaa ja kohti. Matin mukaan toimittajalla on mennyt sekaisin muun muassa fraasit pitkässä juoksussa, monessa liemessä keitetty, uitettu koira, ampua kovilla ja laukoa kovaa ja kohti. Ja aivan oikein, siinä on kyseisille fraaseille annettu kasvuhormoneja, plasmalaajentimia ja verenvaihtoja niin paljon, että lopputulos saa amatöörin ihmettelemään kielen suorituskyvyn rajoja. Tammikuussa Suomen lehdissä uutisoitiin nettikeskustelusta, joka on meneillään Vauvalehden keskustelupalstalla. Uutiseksi keskustelun tekee se, että ensimmäinen viesti julkaistiin 3 vuotta sitten. Nimimerkki vierailija kysyi ensimmäisessä viestissään maaliskuussa 2008 näin. Jos ohjeessa sanotaan, että 1 osa riisiä ja 2 osaa vettä, miten on deseinä? Esimerkiksi jos on 6 desilitraa vettä, monta tulee riisiä. Tällaisesta saatiin väittely aikaiseksi. Nimimerkki sai aikaan väittelyn myös Vauvalehden sivuilla. Väittelijöinä on 2 koulukuntaa. Toinen tulkitsee, aivan oikein, että riisiä tulee aina 1/2 veden määrästä. Jos siis vettä on 6 desilitraa, riisiä on 3 desilitraa. Toinen koulukunta taas laskee yhteen 1 osaa ja 2 osaa, joten riisiä tulisi kattilaan 1/3 veden määrästä. 6 vesidesilitran kanssa tulisi siis 2 desiä riisiä. Muutkin kuin Vauvalehden keskustelijat ovat hukassa matematiikan kanssa. Televisiossa, radiossa ja lehdissä kerrotaan päivittäin sellaisia uutisia, kuin että vaikkapa jokin uusi vanhusten asumismuoto on 6 kertaa halvempaa kuin hoitolaitosasuminen. Jos vanhat kustannukset ovat vaikka 1 000 000 euroa, uusi maksaa siis 6 000 000 euroa vähemmän kuin 1 000 000 euro. Kuulija on huuli pyöreänä. Mitä tässä yritetään sanoa? Miksi matematiikka on meille niin vaikeaa? Onko numeroiden kielen ja sanojen kielen yhteensovittaminen mahdotonta? Puhuuko koko universumi matematiikkaa? Paljonko on biljardi? Matematiikan dosentti Matti Lehtinen opastakoon meidät seuraavassa tutkimusretkelle numeroiden maailmaan. Matematiikan dosentti Matti Lehtinen, miksi tämä on näin vaikeata?
Ja sen kun oikeastaan ymmärtäisi, niin ehkä sitten osaisi opettaa ihmisille nämä perusasiat. Mutta sehän me tiedämme, että tämä joku on isompi kuin joku asia ja sitten aletaan puhua, että se on niin ja niin monta kertaa isompi kuin se joku asia tai vielä pahempi pienempi. Niin tämä on jotenkin hankala ihmisille. Meidän luonnollinen kielemme toisaalta se ilmaisee asioita vähän epätarkasti ja sitten on tämä matematiikan tai tässä nyt voisi sanoa laskennon kieli, jossa on kuitenkin aika yksikäsitteiset ja selvät asiat, niin että en kyllä tuota riisin ongelmaa itse osaisi pitää ongelmana, mutta kai sitä täytyy kunnioittaa, että se niin monelle kuitenkin on ongelma.
Se on hassua, koska eikös ihmisten kieli kuitenkin tähtää täydellisyyteen, täsmällisyyteen, samoin kuin matematiikan kieli, laskennon kieli, numerot?
Ei kai ihmisten kieli nyt sinänsä täsmällisyyteen tähtää. Joskus jonkun kieli, mutta yleensä tämä meidän arkipäiväinen kielemme on kyllä enempi sinne päin. Ja kyllähän se sitten koskee näitä laskentoilmaisuja, että mehän ymmärrämme, kun joku sanoo, että jotakin on kaksi kertaa vähemmän kuin jotain muuta. Me tulkitsemme sen sitten niin, että sitä on puolet siitä toisesta, vaikka noin täsmällisyyden kannalta se on hiukan järjetönkin sanoa, että jos jotain on 100 markkaa ja sitten on kaksi kertaa vähemmän, niin se menee velan puolelle kyllä sitten jo.
Jos 100 kerto ensiksi 2, niin se on 200. Ja jos on 200 euroa vähemmän kuin 100 euroa, niin sehän menee sitten todella miinuksen puolelle.
Tämä kai heijastuu esimerkiksi silloin, kun me yritämme oppia tätä niin sanottua prosenttilaskua. Siellähän nyt on nämä käsitteet, että joku on niin ja niin monta prosenttia jostain, joku on niin monta prosenttia enemmän kuin joku ja niin monta prosenttia vähemmän kuin joku. Ja tämän oppiminen näyttää yleensä olevan jollakin lailla vaikeaa. Tätä on mietitty, mistä se johtuu ja yritetty ikään kuin luoda tarkkoja sääntöjä, mutta ei ne nyt oikeastaan ihmisiä uppoa. Kyllä mä luulen, että teemme mitä tahansa, niin saamme lukea tätä räikeimmillään 1 000 000 kertaa vähemmän tyyppistä ilmausta kyllä vastakin. Maailma on vähän semmoinen.
Kun puhutaan numeroista, voidaan puhua todella tärkeistä asioista ja kohtalokkaat virheet ovat mitä ilmeisimpiä. Niin kyllä tämä asia nyt pitäisi saada kuntoon.
Niin, siis kaikista kohtalokkaimpiahan nämä virheet on varmaankin silloin, kun vaikkapa nyt annostellaan lääkeaineita, jossa sitten voidaan moninkertaistukset tai osat tulkita väärin ja kenties aiheuttaa sitten todella pahaa vahinkoa sille, joka sen lääkkeen joutuu nielemään.
Mainitsitte, että on tarkkojakin sääntöjä koetettu luoda näihin tilanteisiin. Millaisia?
Oikeastaan nämä säännöt jokainen on kyllä joutunut opiskelemaan silloin, kun tätä prosenttilaskua lasketaan, harjoitellaan ja opetellaan. Tavallisessa puheessaan ei sitä tietenkään aina tule niin mietittyä, sanonko juuri täsmällisesti oikein. Mutta kirjoittaessahan tähän olisi ehkä parempi tilaisuus hiukan pysähtyä miettimään, että mitä nyt oikeastaan tarkoitan, kun sanon, että tämä summa nyt on vaikka 2 kertaa niin paljon kuin tämä tai 2 kertaa enemmän kuin tämä toinen summa. Eli siinä nyt ei tarvitsisi heti tehdä virhettä, jos vaan pysähtyisi vähän miettimään, mikä on sanojen tarkoitus.
Mistä tässä nyt on kysymys? Onko matematiikan opetus epäonnistunut vai onko äidinkielen opetus epäonnistunut?
Tuskin nyt matematiikan opetuksessa ihan tärkeimpänä kohtana koetaan olevan tätä enemmän tai vähemmän sanojen merkityksen korostamista. Kaikit nyt ajatellaan, että kyllä se kuuluu sinne äidinkielen puolelle.
Ja äidinkielen opettajat ajattelevat, että mitäs me näistä numeroista ne ovat matematiikan tunnin alaa?
Niin, näin varmaan on. Meillähän on tämmöinen hyvin vanha ajatus, että kulttuuri jakautuu 2 osaan, humanistiseen puoleen, johon äidinkieli kuuluu, ja sitten tähän kovaan osaan, johon numerot, luvut kuuluvat. Tämä on kyllä minusta vähän turha ja väärkin jako. Kyllä luvut kuuluu nyt tähän meidän käsitemaailmaan siinä, kun värit tai tunteet tai mitkä tahansa asiat, joista puhumme ja joita käytämme.
Tämä mittasuhteiden ilmaisemisen kaoottisuus tuntuu sikälikin niin hämmentävältä, että eikö matematiikka alun perin ole saanut alkunsa tällaisista perushavainnoista, että jotakin on enemmän kuin toista. Luulisi, että tämä olisi ilman muuta kunnossa ja sitten jossain differentiaaliyhtälöissä mentäisiin metsään. Vai mitä, matematiikan dosentti Matti Lehtinen?
Siitä, miten matematiikka on alkunsa saanut, niin siitähän me oikeastaan emme pääse selville, kun kirjallisia lähteitä noista hetkistä tuskin on. Mutta tokihan näin on, että lukumäärän laskeminen, niin kyllä se varmaankin liittyy jo hyvin alkeelliseen pyyntikulttuuriin, kun on saaliita vertailtu. Ja kyllähän vaikka lukusanat ovat kaikissa kielissä, mitä tiedetään, niin kuolleissa kuin elävissäkin olemassa. Että ei voi sanoa, että ne olisi jotenkin myöhäistä keksintöä tai ikään kuin tieteellisen ajattelun tulosta, niin kuin vaikka differentiaaliyhtälöt.
Missä nykyaikainen länsimainen matematiikka on saanut alkunsa? Ja tähän tulee heti lisäkysymys. Onko muunlaista matematiikkaa kuin nykyaikainen länsimainen matematiikka?
No juu.
Huokaus.
Tuo on tietysti johtaa kysymään, että mikä nyt on sitten sitä matematiikkaa. Onko tämmöinen laskento matematiikkaa vai onko matematiikka sitä, että meillä on tämmöinen jotenkin abstrakti rakenne? Se rakennehan on syntynyt antiinkin Kreikan kulttuurissa noin 2 500 vuotta sitten, mutta laskeminen ja myöskin se, mitä laskemiseen sitten liittyy, vähän mutkikkaampikin asioita, niin kyllähän niitä kaikista muinaiskulttuureista löytyy. En sanoisi, että matematiikka on länsimainen, kyllä se on universaali asia eri kulttuureissa, jossa matematiikka on kehittynyt ihan ilmeisesti lähes muista kulttuurista riippumatta, vaikkapa Kiinassa aikanaan, niin kyllä siellä ihan samanlaisia matematiikan tuloksia syntyi, ehkä vähän eri järjestyksessä, mutta kuitenkin.
Niin, kun ajattelemme ja tutkimme ympärillä olevaa maailmaa ja myös itseämme, niin kaikessahan jollain lailla soi matematiikka, numerot ja matemaattiset vakiot ympyrässä, neliöissä. Ja nämä toistuvat niin valovuosien päässä kuin mikroskooppisissa hiukkasissa. Ikään kuin matematiikka olisi tämän maailmankaikkeuden kieli, jota se puhuu.
Tämähän ajatuksen ilmaisi muun muassa Galileo Galilei aikanaan. Hän nimenomaan sanoi, että matematiikka on kieli, jolla luonnon kirja on kirjoitettu tai jotenkin tähän suuntaan. 1600-luvun alussa tämän kirjoitti ylös ja varmaan moni muukin on ajatellut näin. Tietysti emmehän me voisi oikeastaan vaikkapa nyt luontoa kuvailla pelkästään semmoisella käsitteellä, jossa ei olisi mitään kvantitatiivista mukana. Niin että ei se oikeastaan ole yllättävää, ei se ole luonnon ansiota, vaan se on sikäli ihmisen ansiota, kun ihminen yrittää ensin kuvata ja sitten ymmärtää ilmiöitä ympärillään, niin kyllähän melkein pakosti joutuu käyttämään matematiikkaa, jos hän pyrkii tämmöiseen todenmukaiseen kuvaukseen. Hän voi tietysti puhua keijukaisista tai jostain muista uskomusolennoista, jotka saa aikaan täällä asioita, mutta silloin nyt ollaan kyllä vähän kaukana realiteetista. Jopa matemaatikot kiistelevät jonkun verran siitä, että onko matematiikka välttämättä juuri sitä, mitä se on, vai voisiko se jotain muuta. Olisiko se kenties tämmöinen matemaatikkoyhteisön sopimus, vai onko se jotain, joka on täysin meistä riippumatta olemassa. Itse olen tällä jälkimmäisellä kannalla, mutta tiedän, että on muitakin mielipiteitä.
Eli matematiikka on olemassa ja ihminen tutkii asioita ja saa pikkuhiljaa selville uusia faktoja siitä, millainen matematiikka on.
Nimenomaan ihminen ei keksi matematiikkaa, vaan hän löytää. Tavallaan se on ollut olemassa odottamassa sitä löytäjänsä.
Tämä on hieno, kaunis ajatus, mutta kun matematiikka on niin maailmankaikkeutta ja universumia yhdistävä, läpäisevä asia, niin miksi ihmisten on niin vaikea puhua sitä? Onko matematiikka jotain erilaista kuin ihmisen luontainen tajunta? Matematiikan dosentti Matti Lehtinen.
Kyllä kai täytyy myöntää, että onhan matematiikka yleensä aika vaikeaa. On vaikea ehkä ymmärtää, että monet matematiikan asiat ovat tasan juuri sitä, mitä niiden määritelmässä sanotaan, ei enempää eikä vähempää. Ja seuraukset, joita näistä sanotaan jostain perusolettamuksista tulevat, ovat juuri ne välttämättömät oikeat seuraukset. Tämä on ihmiselle, lähes kaikille on vaikeaa. Itse asiassa jo sana matematiikka tarkoittaa alun perin sellaista, mikä on opittava, ikään kuin erotuksena siitä, mikä on ilmeistä. Antiikin kreikkalaiset näkivät, että puhuminen ja kieli on ihmiselle jotenkin synnynnäistä itsestään tulevaa, mutta matematiikka on pitänyt oppia. Tämä on sanan matemaatta, mateema, tausta. Nykykreikassa tämä sana, sen välitön johdannainen, tarkoittaa koululaisen läksyjä, siis sitä, mitä on tehtävä ja opittava, joka vaatii vähän työtä.
Jos nyt yritetään vähän selvittää näitä perusasioita, jos jotain on puolet vähemmän, niin paljonko sitä on?
Niin, tämä on kaikista näistä mukavin, sillä jos jotain on puolet vähemmän, niin sitä on puolet alkuperäisestä. Mutta jos jotakin on neljänneksen vähemmän, niin silloin jäljelle jää sitten ne kolme neljännestä.
Onko ilmaus neljänneksen vähemmän jakolaskua vai vähennyslaskua?
Oikeastaan siinä on molempia, sillä jos meillä on joku määrä, vaikkapa x, niin siitä neljännes on silloin x jaettuna neljällä, ja se, mikä on neljänneksen vähemmän, on x miinus x jaettuna neljällä, ja tämän laskutoimituksen tulos on sitten 3x jaettuna neljällä, eli 3/4 x.
Mikä oli todistettavaa?
Tämä on vääjäämättä näin.
No, miten sitten puolet enemmän?
Se on pluslaskua. Puolet enemmän on sama asia kuin puolitoista kertaa se alkuperäinen.
Puolet enemmän ei kuitenkaan ole kaksi kertaa enemmän. Tämähän on yleisimpiä sekaannuksia.
Niin, tämä kaksi kertaa enemmän. Se alkaa olla vähän ongelmallisempi näin arkikielessä, koska tavallisimmin kun sanotaan kaksi kertaa enemmän, niin silloin tarkoitetaan kaksinkertaista määrää. Kun taas tämä minun äskeinen opetukseni sanoisi, että kaksi kertaa enemmän olisi kolminkertainen määrä. Jotain on kaksi kertaa niin paljon, on yksiselitteinen asia. Suosittelisin, jos on mahdollista, tyylin ja kaiken tämmöisen salliessa, käyttämään tätä ilmausta kaksi kertaa niin paljon, tämän ilmauksen kaksi kertaa enemmän sijasta.
Päteekö tämä suositus myös vähemmän sanalle?
Siinähän meillä on nämä murtoluvut. Voimme sanoa, tämä on puolet siitä, tämä on kymmenesosa siitä, tämä on miljoonasosa siitä, sen sijaan, että sanoisimme, että se on miljoona kertaa vähemmän. Monestihan me olemme kiinnostuneita juuri tästä muutoksen määrästä, kuinka paljon joku hinta on noussut, meitä ei kiinnosta, että se on noussut 1,05 kertaiseksi, vaan kiinnostaa, että se nousu on 0,05 eli 5%. On tilanteita, jossa prosenteen ilmaisemme, kuinka suuri osuus joku on jostakin, ja on tilanteita, jossa prosenteen ilmaisemme tätä muutoksen määrää. Prosentti tarkoittaa aivan samaa kuin murtoluku 0,01, mutta tämä sana on tullut merkitsemään myöskin tämmöistä osuutta. Puhumme äänestysprosentista 71, kun tarkoitamme, että äänestäneitä oli 0,71 kertaa äänioikeutettujen määrä vaikkapa. Hämärys kaiketi tässä tulee silloin, kun prosentilla tarkoitetaan osuutta ja sitten olemme kiinnostuneita tämän osuuden muuttumisesta. Nyt me olemme kyllä oppineet käyttämään sanaa prosenttiyksikkö. Kun nyt vaikka puolueen kannatus putoaa 20%, eli osuus putoaa 20%:sta 0,18%:aan, niin tämä muutos on 10%, eli 2/20, 1/10. Mutta yleensä sanotaan, että kannatus pieneni 2%. Se kai kuulostaa vähän hellemmältä sanalta kuin tämä 10%, joka olisi tietysti aivan oikein.
Toinen virheellisten matemaattisten ilmausten kenttä on matemaattisten termien epätäsmällinen tai täysin merkityksestä piittaamaton käyttö, kuten puheet mahdottomasta yhtälöstä. Eikö se olekin vähän hassusti sanottu, matematiikan dosentti Matti Lehtinen?
Yhtälöhän on vanhan määritelmän mukaan kahden suureen merkitty yhtä suuruus. Kielikuvathan syntyvät ja tämä mahdoton yhtälö, vaikea yhtälö, tuntuu olevan aika lailla muodissa. Yleensä ajatellaan, että on joku tämmöinen yhteensopimaton yhdistelmä ja ehkä se kuulostaa jotenkin hauskalta kutsua sitä mahdottomaksi yhtälöksi.
Mikä olisi matematiikan ja yhtälön kannalta parempi ilmaus sille?
Miksi me voisimme käyttää vaikka matematiikan sanaa epäyhtälö? Useinhan tämä mahdoton yhtälö on tilanne, jossa tarpeita on enemmän kuin resursseja, jolloin kyse on selvästi epäyhtälöstä.
Kansainvälistyvä ja globalisoituva aikamme on vähän eksyksissä, kun angloamerikkalainen kulttuuri on yhä tutumpi, mutta siellä aletaan korkeissa luvuissa mennä hiukan hämmentäviin sfääreihin. Puhutaan biljoonasta ja siitähän seuraava kertaluku eteenpäin on biljardi, joka taas meille on tutumpi pelinä. Mistä tässä on kysymys, matematiikan dosentti Matti Lehtinen?
Biljardi ei ole kuulunut tähän lukujen nimityskategoriaan ennen kuin aivan viime vuosina joku, sanoisiko neropatti, on sen sinne ympännyt. Tämä on niin, että jo silloin, kun oikeastaan missään ei ollut tarvetta kovin suurille luvuille, siinä noin 1600-luvun vaiheilla alkoi eriytyä tämmöinen suurten lukujen nimitys. Miljoonan asti kaikki on hyvin, mutta eri ihmiset rupesivat biljoonaksi kutsumaan sitten 1000 miljoonaa tai 1 000 000 000. Ja vastaavasti triljoonaksi toiset kutsuivat sitten 1 000 biljoonaa ja toiset 1 000 000 000 000. Manner-Euroopassa ja Suomessa on tämä kanta, jossa nämä luvut tarkoittavat niitä isompia kokonaislukuja. Biljoona on meillä siis 1 000 000 000, eli luku, jossa on 1 ja 12 nollaa. Kun taas esimerkiksi nimenomaan Amerikan puolella biljon on sama kuin meidän miljardimme, eli 1 000 000 000. Amerikkalaisten triljoona on vain 1 000 000 000 osa tästä meidän triljoonastamme. Olisi kovin hauska, jos koko maailmassa olisi aikanaan sovittu yhdestä järjestelmästä. Semmoista elintä ei varmaan löydy, joka tämmöisen päätöksen voisi tehdä ja panna käytäntöön enää nyt. Helpommin pärjäisimme, jos me omaksuisimme tämän potenssiesityksen. Puhuisimme esimerkiksi 10^12. Se on ihan sama amerikkalaiselle ja suomalaiselle, vaikka se on jenkille triljoona ja meille biljoona.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Alkukeväästä helsinkiläisiä puhututti sitihuuhka ja perhe, joka asettui asumaan ydinkeskustaan. Erään kerran yksi huuhkajista hätisteli kadulla tepastellutta pikkukoiraa. Kuopiossa lähes vastaava huuhkaja-ilmiö koettiin jo aiemmin. Helsingin Sanomat muisteli huhtikuussa 2011 kaupunkisivuillaan 2 vuoden takaista tapahtumaa näin. Tammikuussa 2009 huuhkaja hyökkäsi omistajansa kanssa iltalenkillä olleen Jack Russellin terrierin kimppuun Kallavedellä Kuopiossa. Siis mitä, kysyy ilmiantajamme Matti Helsingin Kumpulasta. Tammikuussa 2009 huuhkaja hyökkäsi omistajansa kanssa iltalenkillä olleen terrierin kimppuun Kallavedellä Kuopiossa. Vaikuttaa siltä, että Kuopiossa terrieri on lähtenyt iltalenkille Kallavedelle. Se on tullut yllätetyksi, kun huuhkaja ja huuhkajan omistaja ovat hyökänneet sen kimppuun. Pitäisikö meidän huolestua poikkeuksellisista luontoilmiöistä, vai pitäisikö meidän yhtä lailla kantaa huolta sellaisista sititoimittajien näkemyksistä, jotka ylittävät perinteisen uutisoinnin reviirit?
Monella elämän osa-alueella voi luottaa joskus tuuriin, eli urheilutermillä sanottuna siihen, että joskus pallo pomppii meille. Kieli ei kuitenkaan kuulu näihin aloihin, etenkään kuvakieli. Näin oli pakko päätellä, kun luki Puutarha et Kauppalehden viime vuoden numeroa 25-26 sivulta 31. Lehden haastattelemat maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkijat kertoivat projektinsa tilasta näin.
Viikon fraasirikos.
Nyt heitämme pallon kehään ja odotamme palautetta. Kuulija nimimerkkimme 33 ihmettelee. Missähän kehässä tuo pallo nyt sitten on ja mitä tapahtui pyyhkeelle? Aivan totta. Kun oma osuus hommista on tehty, voidaan heittää pallo jollekulle ja odottaa reaktiota. Aivan toisenlaista heittämistä on pyyhkeen heittäminen kehään, joka meille kaikille nyrkkeilyn merkkikieltä tuntavalle merkitsee ottelusta luopumista eli vapaaehtoista häviötä. Aristoteleen kantapään fraasin jalostuslautakunta tuomitsee tutkijat kahden ristiriitaisen fraasin risteyttämisestä lukemaan uudestaan koko munkki Gregor Mendelin tuotannon. Ja fraasirikoksen välineet, pipetin, petrimaljan sekä kyvetin, tuomitsemme valtiolle. Äskettäisten eduskuntavaalien lopputulos oli niin yllättävä, että se aiheutti ristiriitaisia tunteita puolueettomassa toimittajaväessäkin. Lukijat ja kuulijat huomasivat tämän käytännössä sanan rökälevoitto yleistymisenä. Niin kuin nyt vaikka otsikossa Yle Keski-Suomen nettisivuilla huhtikuun puolivälissä.
Viikon sitaattivinkki.
Perussuomalaisten rökälevoitto on tosiasia Keski-Suomessakin. Rökäle, tuo alun perin riekaleita tarkoittava sana, on oikeastaan osa murskaavaa tappiota, sanassa rökäletappio. Kun sen liittää sanaan voitto, tuloksena on paitsi murskaavaa voittoa merkitsevä uusi sana rökälevoitto, mutta samalla se jättää kuulijan pohtimaan, oliko siinä voitossa muitakin sävyjä kuin voiton riemu? Onko siinä mukana häivähdys häviötä? Aavistus jostain tuntemattomasta. Tuollainen sana on aivan paikallaan näinä epävarmoina aikoina. Tiesittekö muuten, että rökäletappio on siilinjärveläinen salibändiseura? Ei muuta kuin runsaita rökälevoittoja sinne Savoon!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.